ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radio Svetigore, dobrodošli u emisiju Ogledalo. U današnjem ogledalu čućemo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa dalmatinskog gospodina Fotija na temu Evanđelje i Carstvo nebesko, koje je održao 19. marta 2015. godine u sali Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Zagrebu. U uvodnom dijelu izlaganja vladika Fotije je vjernicima i slušaocima koji su i ovom prilikom ispunili dvoranu Prosvjete pojasnio novozavjetno i evanđelsko značenje Carstva nebeskog.
Prosvjećeni vladikom, časni oci, uvaženi gospodo, braćo i sestre, evo, po promislu Božijem prihvatio sam blagoslov našeg i vašeg mitropolita da dođemo ovdje, da budem večera zajedno sa vama i da pokušamo da kažemo nešto na temu Evanđelje i Carstvo nebesko. Ja sam se mitropolitom dogovarao da to bude tema priče o Carstvu nebeskom, a u stvari je to isto, pošto sama tema nekako se vezuje najviše za te parabole o kojima ćemo govoriti. Prvo bih rekao ovako za uvod. Prvo se nameće pitanje šta je to Carstvo nebesko? Ovi ljudi su dakle čuli za taj termin, za taj pojam, bogoslovski, crkveni, ali ne znam tačno šta on znači. Dakle, ja bih rekao da definisati ga ne možemo, pošto je to toliko duboka tajna da se ne može do kraja iscrpiti. Ali, da pokušamo, dakle, da kažemo crkveni stav po pitanju Carstva nebeskoga, bi bio da je Carstvo nebesko Carstvo Svete Trojice, Oca i Sina i Svetoga Duha, dakle, Carstvo Božije. U evanđeljima se, pored toga, dakle, pominje i drugi termin, Carstvo Hristovo, jer je jedan od Trojice postao čovjek i on je u istoriji počeo da gradi svoje mesijansko carstvo, to je crkva. I treći termin koji bi bio također crkveni, to je shvatanje da je Carstvo nebesko crkva. Crkva u kojoj mi predokušamo tu tajnu koju ćemo po noći, ako Bog nam predokušati, u kojoj ćemo živjeti u večnosti. Dakle, to bi bilo crkveno definisanje, pokušaj definisanje ovoga pojma. Starozavjetni Judeji su smatrali da je Mesija treba da bude politički vitez i onaj koji će vas postaviti drevno Davidovo carstvo, cara Davida, da će to jevrejsko carstvo i da će jevreji preko tog Mesije večno vladati i vladati na drugim narodima. Dakle, u jednom kontekstu političkom zemaljskom je shvaćeno to. I sa druge strane, na kraju treće shvatanje, mogao bih reći, to je u stvari shvatanje potpuno telesno zemaljsko, kako ga shvataju zemaljski telesni ljudi u to vrijeme Staroga Zaveta, u vrijeme Hristova i danas. A to je da je Carstvo nebesko jedno i biće. Jedno i biće. Dakle, ljudi koji žive u ovom okviru ovoga sveta, niti se pitaju za ta takozvana večna prokleta pitanja, niti sebi postavljaju pitanje odakle su. Jednostavno se ne pitaju to. Nego žele da u okviru ovoga života prožive taj život po svojim zakonima kako oni misle. Dakle, to bi bilo to prostupno shvatanje samoga pojma Carstva nebeskoga. Naravno, za nas je najbitnije ono što je na početku rekli, šta je evanđelje govori o Carstvu nebeskom. Pošto je evanđelje i Carstvo nebesko možemo slobodno reći sinonimi, ne znači isto. Koje nam to parabole ili priče o evanđelju govore konkretno o Carstvu nebeskom? To su, na primjer, u Matejevom evanđelju, čitava 13. glava je posvećena pričama o Carstvu nebeskom. Kod Marka je to u četvrtoj glavi, u nešto suženoj formi, ali suštinski možemo slobodno reći da čitavo evanđelje, sva četiri evanđelja, sinoptička evanđelja, Ivanovo evanđelje, čak i poslanice svetih apostola govore o toj tajni Carstva nebeskog. Jedni na ovaj način, drugi na onaj, svako pokušavajući da približi tu veliku tajnu, vidjet ćete kad budemo malo konkretni govorili o tome šta to znači. Zašto Gospod Hristos govori o toj takvoj velikoj tajni, i možemo reći centralnoj tajni, Evanđelja, crkve, svoje propovedi, svog učenja, u pričama, parabolama. I tu postoji nekoliko razloga. Prvi razlog je što u stvari, dakle, Gospod Hristos nastavlja tradiciju ravinsku, to je bilo u ravinskoj tradiciji, da se tako govori. I sa druge strane, proroci su govorili u pričama. Proroci su nagoveštavali dolazak Mesije vrlo često u pričama. Dakle, on nastavlja njihovu tradiciju, dakle, govori načinom kako je njima to bilo poznato. To je osnovni razlog. Sa druge strane, dakle, interesantno je to zašto se govori o pričama. Kaže, to je, tumači govore ovo, da priče jednima nešto objašnjavaju, a drugima skrivaju smisao. Zato što kada je Gospod Hristos govorio, vrlo često su tu bili prisutni fariseji, književnici, koji bi negodovali na njegovu propovedi, suprotstavljali se njegovoj propovedi. Ili ljudi koji su prosto nedostojnog života, da im se ne bi bacale bise pred svinje. Nisu bisne dostojni da čuju to što će se reći. Dakle, onda u stvari njima ta priča skriva smisao. Jer to što mnogo puta Gospod Hristos svojim učenicima apostolima govori, vama je dano da znate tajne Carstva nebeskoga. A drugima biva u pričama, drugima je skriveno. Ne zato što drugi ne treba da čuju, nego jednostavno prosto tako su duhovno stanju da ne mogu da razumiju. Jer to je razlog, dakle, zašto se govori u pričama. Sa druge strane, kad počnemo sada konkretno govoriti, dakle, Gospod Hristos bira priče koje su iz života, koje prate ljudski život toga doba. Pa primjer, priču o sejaču i semenu govori ljudima koji su bili ratari. Pa oni se poljoprivredno, bili na sekretu. I čitav život, vjerojatno, njihovi dedovi, pradedovi, živjeli su od zemlje, od pšenice, od useva. Kako njima objasniti tajnu Carstva nebeskog? Njima uz priču o sejaču i semenu. Stočarima priču o pastiru i stadu. Oni razumiju taj jezik. Kad se tome govori, to će sami. Ribarima o ribolovu, o ribolovoj mreži. Koji je smisao kada neko ide i shranjuje svoju porodicu, loveći ribu, on i njegov deda i pradeda i svi. Koji je to smisao? Da se može naći neki dublji smisao toga. Samo fizičko, deda. Zatim trgovcima govori o biseru u polju. Trgovci razumeju trgovinu, razumeju vrednosti, sistem vrednosti. Njima treba na taj način govoriti. Bogatašima, ljudima bogatim, kojih je bilo i tada, ima ih i danas, govori priču o bogatom mladiću. Govori se priča o bogatom Lazaru. Bogatašu i Lazaru. Zatim ljudima advokatima. Spominju se advokati u Evanđelju. Pogotovo jedan nepravedni advokat, apsurdno, advokati treba da dele pravdu, da pomažu, on se naziva nepravedni, čak do te mere nepravedan da kaže nice Boga, bojavice ljudi stidio. On treba da deli pravdu, međutim u Evanđelju, čut ćete kasnije kad se budu načali. Zatima i onima koji su po trgovima. Govori se, ni plaka smo vi, ne da ste, ni pela smo vi, niste, ne igraste sa nama. Znači, pominju se i mladi ljudi koji se traže, koji su negdje na trgovinu, traže smisao života i tako ne. Pominju se ljudi, hrišćani, vrlinski ljudi, čestiti, pripadnici starozavetne crkve, kroz priču o pet ludih i pet mudrih devojaka. I na kraju se pominje da Carstvo nebesko, koje smo rekli da je Carstvo Svete Trojice, da je Carstvo Hristovo, da je crkva, da je ono istovremeno unutra u nama. To što je sad još jedan dodatni aspekt posmatranja ovoga termina. Šta znači sada? Da je to Carstvo i unutra u nama. I tako dalje. Dakle, to su sve crkveni termini koje ćemo pokušati malo da razjasnimo da bi nam pojedine stvari bile jasnije. Ja bih sada prvo sejaču i semenu. Ovo ste mnogo puta u crkvi slušali, da ne govorim sad čitamo, čitav tekst te priče, ja ću parafrazirati, ja ću malo, ovaj, da, tu imamo. pokušam da vam skiciram kako to izgleda u praksi. Kaže ta priča sledeće, iziđe sejač ručno, dolazi su na neku njivu i sejali su nekoliko narata svoje seme, svoje žitno. Da razumemo, jasnije neće biti. To je ta plodna njiva. Kako obično ranicu slikamo, plodna njiva. Sada kada neko seje nekoliko mahova, on seje na jedan način, pa drugi. I pored te dobre zemlje. Odmah pored te zemlje ima, dakle, jedan jarak, obično jarak postoji pored zemlje, da ima drveće, nekoga korova koji izraste ovako dosta. Pored je put, kameni. Kameni putevi, obično ta tako ide. Dakle, to je jedna slika iz života. Slika prepoznatljiva koju vidimo često kad idemo kroz polja, kroz njive. Pogotovo, dakle, ljudi koji su tako živjeli vekovima. Oni to razumeju. Sad sejaš, kaže, seje seme svoje i jedna paduše na tvrdo zemljište, na kameni, na put. Znači, žito koje pade tu na put, šta se dešava s njim? Dolaze ptice nebeske i pozubiju ga. Mala drveća, šipraži, ona uguši to seme. Dakle, ne može da rodi. Nik ne rodi, ali do neke mere dalje ne može. E, sa druge strane, ono što u stvari jeste pojent ove priče, to je u stvari ono šta se dešava sa ovim semenom koje je palo na dobru zemlju. Dakle, jedno donosi ploda po 30, drugo po 60, treće po 100. Tako kaže ova priča. Dakle, kako da razumemo značenje ove priče? Sami apostoli nisu razumeli. Posle, kad je Gospod Hristos ispričao tu priču, oni su tražili objasniti nam ovo. Protumačiti nam priču ovo. Dakle, Hristos je onaj koji propoveda evanđelje, koji propoveda tajnu carstva nebeskoga, on je i tumač, on je prvi tumač Novog Zaveta. Kaže Gospod, dakle, oni što, ono sebe što je palo na kamen, to ne se to, dakle, predstavljam, možemo sad drugi, koji spala u dobru zemlju i tri koja nisu. Dakle, ono koje je palo na kamenu to mesto, to znači to su oni ljudi tvrdog kamenog srca. To znači to, on govori sada o duhovnim stanjima, ljudi koji slušaju njegovu besedu. I kako će ko razumeti, kako će ko shvatiti tu njegovu besedu. Znači, zavisi od duhovnog stanja ljudi koji to slušaju. Hristos je istina, on, njegova nauka je istina. To njegovo seme koje on seje, to je istina. Da li će ta istina i da li će to seme imati ploda i neko moći da ga prihvati u svome srcu? Dolaze ptice, pozoblju ga. To u stvari po tumačenju, dakle, Gospod kaže, u kamenitom srcu, u čovjeku koji je ogrezao greh, tamni, kamenit, čovjek koji bez osjećanja. Znači, u njegovom srcu ima pristup, demonske sile imaju pristup njegovom srcu. On je, dakle, u takvom duhovnom stanju toliko udaljen od Boga, da demoni pristupaju i nastavljaju se u njegovom srcu, njegovom biću. Uzimaju seme evanđelsko. Najmanju ruku ne mogu, ne može to seme da donese ploda. Drugi koji su pored tu, dakle, slični njima, dakle, ljudi koji imaju u sebi nešto ljudsko, zadržali su, nisu toliko odstupili od Boga, nisu toliko nakazali Boži u sebi. Kad čuju evanđelsku reč, obraduju se, ako prihvate, ali nemaju postojanost u sebi, treba da poste, treba da posti sredom, petkom, treba neku delatnost radi vere da čini. Pozvi, neće, ne može. Prvo što ono nema, ipak je negdje njegovo biće, njegovo srce kameni, to ne može da donese ploda toga evanđelskog duhovnog. Sve to. Sa treće strane, dakle, imamo priču, imamo dalje ovo seme koje je palo u jarak, tu je šipraži, tu je dilje, drugo. Ti treći, oni izobražavaju ljude, slastoljubive, grekoljubive, ljude koji žive u slastima, u hedonizmu, možemo slobodno reći, raznih oblika, evanđelske reči, prihvataju. Ali sa druge strane, dakle, bogatstvo i slastoljublje, života ovoga sveta u nekom smislu hedonističkom zaguši, posebno oni ne mogu da donesu ploda kako bi to trebalo. Dakle, oni nisu ni otvoreni protivnici, možemo reći sveko, ali jednostavno žive po zakonima i okvirima ovoga sveta. Dolazimo, dakle, na ono što nas u stvari interesuje, sada da, dakle, i oni ljudi koji su prihvatili evanđelje, dakle, oni jedni donose ploda po 30, po 60, po 100, ne donose svi isti plod. Ako kažemo oni koji su doneli do 100, možda su postali svetitelji. To su apostoli, to su oni koji su ostali sve radi Hrista, koji su otišli u pustinju radi vere i žive potpuno uzdržanje, potpuno pobjegu. Oni donose 100%, možemo reći procentima, ploda evanđelja života. Oni donose po 60, možda. Ne mora da znači, kažem, da bismo razumeli. I treći, možda idu, kršteni su ljudi, idu jednom, dva put godišnje u crkvu, praznuju praznike, kod nas Srba praznuju krsne slave, ljudi čestiti, dobri prijatelji, dobre komšije. Oni donose po 30, tumačaju ove priče, Sveti Jovan Zlatousti kaže, bitno je da mi verujemo da se svi ti ljudi spasavaju. Dakle, neće se spasavati samo sveti, one koji imamo u kalendaru, niti samo sve savršene, ljudi koji su ipak po svojim očima, dakle, upodobili se Hristu, prihvatili njegove evanđelje i zadobili blagodat Duha Svetoga, što stari jeste također jedno od imena Carstva Nebeskog. Zadobili Duha Svetoga. Da dobite Duha Svetoga znači u stvari da dobiti Carstvo Nebesko. Dakle, po toj evanđelskoj priči vraćamo ponovno na početak. Dakle, ljude možemo kao podeliti u dve grupe. Kao što pastir deli jagnjad od jara, dobre od zlih, pravedne od nepravedne. Mi smo sada izmišljani. Pa će Bog da nas podeli na sudu Božju. I dakle, ova grupa, oni bi bili oni koji bi bili sa leve strane, koji neće biti spaseni. Dakle, nisu se pokazali dostojni Carstva Nebeskoga. Nisu se pripremili za Carstvo Nebesko, za Carstvo Božje. Zašto i razloga koje smo već ponešto pominjali? Time dolazimo do toga da je Carstvo Nebesko istovetno sa večnim životom u eskatološkom smislu. Sada, kada u trenutku kada Gospod Hristos priča tu priču, dakle, možemo reći na osnovu ove priče, on je video, kao Bog je video dušu svakoga čovjeka, dakle, zna duhovno stanje svakog od nas. Toga trenutka kad bi bio sud, tačno bi bilo ovako po ovoj priči. Jedni bi se od tih ljudi spasili, drugi ne. Međutim, to je priča koja u stvari nas poziva da razmislimo o svome duhovnom stanju i da možemo da ga izmenimo. To znači nije nešto statično, nije jedna datost koja je data i gotova, nego u stvari može da se menja to. Šta znači? Kako to da razumemo? Znači, Gospod Hristos pored propovedi u pričama, dakle, govori na početku svoje propovedi. Pokajte se, jeste približi Carstvo Nebesko. Sveti Jovan Krstitelj također govori, pokajte se, jeste približi Carstvo Nebesko. Dakle, pokajanjem iz ovoga stanja udaljenosti od Boga. Čovjek može da se vrati da pređe u duhovno stanje dobre zemlje. Pa postane ponovo dobar čovjek, jeste, Bog nas je sve dobro ispolio. Samo je nekoga greh ili bezakon i život udaljio od Boga. Kako možemo da se vratimo? Možemo da se vratimo pokajanjem. Znači, ljudi mogu iz ovoga najtežega Bogu udaljenog stanja da se vrate pokajanjem, da postanu dobra zemlja i da dostignu čak savršenstvo. Dakle, toga ima puno u žitijama. Ima primjera da su najveći razbojnici postajali svetitelji. Ima primjera da su ljudi nedostojnog života, bludnice, u evanđelju, prilazili Hristu, kajali se i postajali svetitelji. Ima primjer žene Samarijanke, koja je također živjela kao nezaboškinja. Kad se susrela sa Hristom, ona je postala hrišćanka i posle bila hrišćanska mučenica za Hrista. Dakle, moguće je. Toga trenutka tako je stanje, ali zato Gospod Hristos propoveda, pokajte se, jer se približi Carstvo Nebesko. Dakle, moguće je to. Sa druge strane, dakle, imamo i ove ljude koji su trenutno u tog trenutka dobra zemlja, međutim, i oni mogu vrlo lako da padnu sa druge strane, da pređu u kategoriju ovih prvih. Kako? Gordošću. Samozadovoljnim životom. Rutinom. Postanem hrišćanin rutinski. Polako zaboravljam ideal vere i mogu da padnem u greh. Neprestano smo na to mislimo. Da samo prihvatim jednu bogoprotivnu misao. Jednu hulu misao na Boga. Ili jednu zlu misao na bližnjega. Odjednom ta zla misao preko te zle misli deluje demon na moje srce. Odjednom ja mogu da postanem čovjek kamenitoga srca. I u istom trenutku. Dakle, to nije statično nešto, to je dinamično, to je duhovno stanje. Niti mogu da se uznose oni koji su trenutno vrlinski, niti da očajavaju oni koji su trenutno daleko od Boga. Nego sve zavisi da li ovaj izdraje u vrlini i da li ovaj se kaje. Dakle, niko tu nije i tako će biti, tako bude, to čitav život jednog čovjeka ga prati. Prolazimo ga u jednom sekundu, u jednom trenutku. Dakle, to je dinamika na liturgiji. Ti ljudi koji slušaju tu priču, oni će reagovati kako su reagovali oni koji su čuli Gospoda Hrista tada u svetoj zemlji gde on propovedao. Zavisno da se ove duhovno stanje, tako će razumjeti. Kako će čuti to i odmotiti svoje kuće. Znači, neko će reći, čoveče, više, ovdje nas poziva Bog na pokajanje, crkva nas poziva na pokajanje. Šta to znači? Treba, u svakom slučaju, dakle, po ovoj priči treba da se trudimo da budemo koji su dobrom evanđelskom zemljom, dobri, česti ljudi, da budemo, da čuvamo tu bogolikost koju imamo, da čuvamo dobrotu koju imamo, da čuvamo vrlinu koju imamo i da napredujemo u njoj od 30 do 60 do 100. Da postanemo sveti, to je u stvari na to nas poziva evanđelje. Budite sveti jer sam ja svet, govori Gospod. Ili budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Dakle, nema mere u napredovanju, u tom, do 100. Dakle, druge evanđelske priče koje govore o množenju talenata, slično govore, možda ovu priču. Kaže, jedan čovjek je dobio jedan talenat, jedan da života. A treći je dobio 5. Ovako crtama razumete. Ovaj jedan je ostao na tom nivou telesnog čovjeka, tu je nije napredao ništa. Drugi je sa 2 množen na 4 i približio se ovoj grupi sa 5. A ovaj koji ima 5 talenata, on je množio do 10, kao što se rečeno ovdje govori do 100. Dakle, time ova priča druga o talentima, dakle, govori da mi možemo da napredujemo, savršavamo se u tom uskućenju ka Bogu, ka Carstvu nebeskom. To je to, slabi smo ljudi, padamo i hoćemo da nam Bog oprosti. Dakle, tražimo oprosta od Boga. A sa druge strane, ako je nama neko drugi, bližnji naš dužan nešto, mi nećemo da mu oprostimo. S ovom beznačajnu stvar, odnosno na to koliko smo mi Bogu dužni. Neki pastir, 100 ovaca i da u jednoj zajednici, kako je u crkvi, u zajednici sa Bogom, a jedna ovca odvoji se od stada. I taj pastir ide i traži. Oni su dakle u zajednici sa Bogom, oni su žive u međusobnoj ljubavi. A oni se na taj način i spasavaju. A Bog hoće da se spasu svi. Dakle, taj pastir ostavlja ovih 99. Jednostavno neće, oni se u najem slučaju, ako Bog neće nekako sami brani. Nego ovu jednu hoće, znači Bog hoće spasenje svih ljudi. Nije nekome namenio. U starome zavetu bilo to da će Mosiđe brani narod, jevrejski narod starozaveti. A sad u evanđelju Bog, Hristos propovjeda svima narodima. Svi su kroz pokajanje i svetu tajnu krštenje prizvani da uđu u Carstvo nebesko, to je su crkvu Hristo. Dakle, sad se nadilazi u Novom Zavetu to usko nacionalno političko shvatanje. To što je bilo u vreme starog Zaveta. Dakle, Bog želi zaista spasenje svih, nema. To nam je ova priča, mnoge druge priče govore. Po ribarima, slično je. Iziđe čovjek na reku i baca mrežu. Riba. I sada kada izvuče tu svoju mrežu, one ribe koje su jestile ostavlja, koje nisu bacane nazad u reku. Dobre jestive od zlih koje nisu jestive, koje nisu korisne za čovjeka i štetne su, mogu biti otrovne. Slika kako će na kraju, dakle, Bog preko anđela nebeskih sabrati sve ljude i dobre će primiti u carstvo nebesko, a drugi zli će biti bačeni u ogen večni, ognjeno jezero, kako se to govori u evanđelju. To je slika, dakle, pastira i njegove mreže. I pribara njegove mreže. Pominjao sam onoga advokata da se nešto njemu kaže. Dakle, pominje se u evanđelju jedna žena koja je dolazila nekom nepravednom advokatu. Koji niti se Boga bojao, niti se ljudi stidio. To je definicija. Nepravedno. Niti se Boga boji, niti ljudi stidio. Mnogi, nažalost, ljudi imaju tu psihologiju. Najgore je kada neko ko treba da deli pravdu ima to. I dolazi mu jedna žena da ga moli za neki svoj problem. Neće. Na kraju kaže, daj da mi više ne dosađuje da je učinim. I sada ta priča nam govori najkonkretnije o molitvi. U potrebi da mi neprestano molimo se Bogu. I obraćamo Bogu sa molitvom. Pa onda kaže, ako taj nepravedni advokat je pomogao toj ženi, pa kako neće Bog vama pre? Malo vjerujem. To je tada u to vrijeme, dakle, ako čovjek vjeruje Boga, Bog će mu pomoći. Ako je njegova molitva istinska, to je na potreba, ako on u stvari ište carstvo nebesko. To gospod Hristos i kaže, ištite najprije carstvo nebesko, a ostalo će se sve dodati. Dakle, za nekog čovjeka, za čovjeka hrišćana, za čovjeka vere, prvo, na prvo mjesto treba da bude onda težnik da zadobije carstvo nebesko. Da se pripremi za to carstvo nebesko. Ono će doći i ono je došlo dolaskom Hristovim u istoriju. Ono postoji sad u istoriji kao crkva. To je prvo što ja treba da, kad tome da težim. A drugo će mi Bog dodati ono što mi je potrebno za život, za, kako da kažem, održavanje moje porodice, za sve ono što imamo u ovom ozemaljskom životu. I tako da. Pominja se mi to mladi po trgovima. To je veoma bitno. Danas prosto omladina živi po trgovima. Šta traže? To je pitanje. I da li istinski nešto traže? U svakom slučaju, dakle, i njima se propovedalo. Njih je pozivao Sveti Jovan Krstitelj, pokajte se, se približi carstvo nebesko. Mladi su ljudi zaneseni, ne misle o večnosti, misli prosto je mlad čovjek, ne misli da će ikad umreti. Nema pred sobom tu perspektivu, ali u svakom slučaju, dakle, od mladosti treba početi voditi duhovni život i razmišljati o carstvu nebeskom, ako želimo istinski da se pripremimo za to. Nisu razumjeli Svetog Jovana Krstitelja, on je ispostavljen, živi u pustinji, demoni u njemu. S druge strane, gospod Hristos i jede i pije, tražeći fariseje, carinike, druge ljude, grešnike, bolesnike, da se iscelje, da ih privede carstvo nebesko. Oni kažu, čovjek izjelica i pijanica, nećemo da ga slušamo. Znate, dakle, jednostavno, ako nije neko spreman na pokajanje, on će uvijek naći razloga da se opravda. Propovedao je Sveti Jovan Krstitelj na Jordanu, svi su ljudi dolazili njemu da ga pita, misli su čak da je on Mesija. On kaže, ne, ja sam samo glas shvatujući u pustinji. On je onaj koji će da pripremi dolazak Mesije, a to je Hristos. Tako da, sa druge strane, dakle, gospod Hristos pristupa na drugi način, bliže prilazi čovjek, dolazi za trpeze fariseja i književnika, dolazi u sinagoge, dakle, prisutan je tu. Međutim, on je opet traži izgovor. On je čovjek iz jednice i pijenice. Da pomenemo i priču o vrlinskim ljudima. Možda o ljudima koji trenutno sada žive u crkvi, hrišćani su. Priča veoma poučena za nas, sveštenike, monahe. Priča o pet ljudi, devojaka. Dakle, ljudi vrlinski, devojaka su jedni drugi čestiti, desveni ljudi. Ali, jedni su zadobili blagodat Božiju, to jest imaju sebi upaljenu svetiljku, kako se to kaže u evanđelju. U njima gori blagodat Duha Svetoga. Zažegnut je ogranj Svetoga Duha. A drugi ne. Drugi su negdje na nivou obreda, na nivou ispunjavanja spoljašnjih zapovesti. I kad je došao u ponoć, dolazi ženi, jedni su spremni, ti koji imaju u sebi upaljene lampe, upaljeno svetiljke. Te devojke ulaze mudre. A ove druge ne. Ove druge kažu, sad u razgovoru, u tom dijalogu između mudrih ljudi i devojaka, kaže se, dajte vi nama od vašeg ulja. Kaže, ne možemo vam dati, jer stvari, ako mi damo, nestaće i vama i nama. Idite li u grad i kupite od trgovaca. Što znači da ova priča govori, ne možemo blago da Duha Svetoga kupite od trgovaca. Od trgovaca možemo kupiti nešto zemaljsko. A blago da se stiče, dakle, verom, nadom, ljubavom, hrišćanskim podvizima. I u stvari neprestanim stražiti nad sobom. I pripremanjem za susret sa Hristom. Pripremanjem za dolazak Carstva Nebeskog. Te mudre devojke su to radile. Dakle, mudar je čovjek po toj priči. Onaj ko se priprema za dolazak Hristova i za Carstva Nebeskog. Nemudar je koji to ne čini. Nemudar, da ne kažemo ovu drugu reč koja se ne potrebljava. Tako dalje. Dakle, po toj priči, naravno, to možda se odnosi na nas, monahe i sveštenike. Kad smo govorili u prvu priču, dakle, o sejaču semenu, dakle, niko ne kaže, ni evanđelje samo kaže, ne kaže, niti kaže, kažu tumači, sveti oci, te priče. Koje profesije su bili ti ljudi koje smo ovdje uporedili sa kamenitim srcem, sa srcem koje ima malo na sebi zemlje sad, ljudima koji su ogrezili greh i to. Ne govori se da li su to bili ta i ta stupe, da li su sveštenici, da li su pravnici, da li su zanatlije, da li su ljudi koji se bave poljoprivredom i rade na zemlji po sebi. Dakle, ne govori se ko je. To znači da potencijalno svako može da bude u tome stanju. Svako može da bude. I tu, dakle, i mi sveštenici nismo imuni uopšte na ta iskušenja. I mi koji sveštenom služitelji cele koja kanoli drugi ljudi, koji možda ne znaju dovoljno o veri i nisu dovoljno informisani. Rekli smo još, pominjali smo, dakle, šta u stvari najkonkretnije predstavlja jednu od konkretnih stvari koje predstavlja kao problem da bi neko ušao u Carstvo Nebesko. To je bogatstvo. To govore mnoge priče u Evanđelju, a pogotovo priča o bogatom mladiću koji pristupa Gospodu Hristu i pita ga šta da činim da bi zadobio život večni. Što je interesantno, dakle, mladi ljudi se interesuju za smisao života. I ovaj mladić također, šta da činim? Pa kaže, drži zapovijest. To znači da starozavetno držanje zapovijesti je trebalo stvari da priprema čovjeka za susret sa Hristom, sa druge strane, dakle, i za ulazak u Carstvo Nebesko. Držanje 10 zapovijesti. I ovaj mladić je rekao da ja sam to sačuvao sve od mladosti svoje. On je dakle živio starozavetnim, blagočestivim zakonom, životom. E, ako hoćeš savršen da budeš, onda mu Gospod Hristo govori, prodaj sve što imaš, pa hajde za mnom. Dakle, hoće da ga u stvari uzvede na viši stepen bogopoznanja. Da se on više približi tajni Carstva Nebeskog. Ima osnovu, ima dobre uslove. U to vreme, dakle, bio čovjek verni, blagočestiv, brlinski. Napreduje. E, on, taj mladić, ne može, zato što je bogat. Bogat, tog trenutka se setio da je u stanju njegovog bogatstva, ako on vode za Hristom, to sve ostaje, ne znam kome ostaje, i nije mogao. Vrati se tužan, jer imao veliko bogatstvo. I onda na osnovu te priče, dakle, Gospod Hristos govori povuku apostolima, koji su sve to napustili, idu za Hristom, dakle, Hristos je za njih bogatstvo. Sve. I biser u polju, i pastir, i Carstvo Nebesko. I on je onaj koji ima večni život, koji ima reč večnog života. Koliko je teško ući bogatom u Carstvo Nebesko, lakše je kameli proći kroz igrene uši, nego bogatom čovjeku ući u Carstvo Nebesko. Dakle, na primjer, tog blagočestivog dobrog mladića, Gospod Hristos govori šta je pored nedostojnog života, ono što smo ovdje crtali. Dakle, pored ljudi koji žive u greholju, u tamni greha, udaljeni od Boga, potpuno. Bogatstvo zemaljsko vrlo često može da bude prepreka ulasku čovjeka u Carstvo. Zašto? Zato što se čovjek veže za to bogatstvo i ono postane njegov Bog, u stvari, kome on služi. Neprestano. Čitav život služi tom bogatstvu. Dan, noć.
kako će umnožiti bogatstvo, kako će na kontu računima tamo da ne padnu vrednosti, ne znam, da umnoži, ako ne umnožava, ono propada. To su tragičari, ljudi koji su bogati, oni su tragičari. Ako padne, ne znam, valuta, sadana, sa toliko on je izgubio milijarde. Mi obični ljudi, kada imaš 200 evra, 300, isto je. Koje je blaženstvo biti siromašan. I to nismo svesni. Čovjek siromak mirno stavlja. Razumijete? Naravno ima problema, ali da kažemo, mnogo mirnije, verujte, nego bogati ljudi. Mnogo mirnije. Šta hoću da kažem? A pogotovo u perspektivi što govorimo sada, da to zemaljsko bogatstvo spreči će toga čovjeka da zadobije suštinu, a to je carstvo nebesko. Da se približi Hristu. To je problem. I još konkretni primjer koji nam u stvari govori šta se dešava sa bogatašem u carstvu nebeskom, kada bude sud Boži, na sudu, po bogatašu i Lazaru. Jedan čovjek je bio bogat, pored njegove kuće živio neki siromak Lazar, kod koga on prolazio, nije ga vidio nikad. Predpustim, da li je postojao. Kad dolazi su psi lizali rane tome čovjeku Lazaru, ovaj ga nije vidio. Po te mere može znači čovjek da bi podaštala drugoga, da ga ne vidi, da su milostivije životinje prema njemu. Zašto? Zato što je bogatstvo učinilo ti njegovo srce najmilostivije. Pa on je sve potrebio služenje bogatstvo. To je njegov Bog kome on služio. I naravno takav čovjek, ko zna kako je stekao to bogatstvo? Dakle, o evanđelju se ne govori. Kako se stiče bogatstvo ovdje? Otimanje. Vrlo često. I ko zna kakvi je žrtava za drugim. Ali u svakom slučaju on nije mislio na carstvo nebesko, na večnost i otišao je u pakao, u oganj večno. I sada iz toga ognja on govori, vidi Lazara koji je u carstvu nebeskom. Ali među njima tolika provalija da ne može da se pređe. I šta je problem toga bogatog čovjeka? Dakle, problem je što ima on pet braće koji su ostali za njega. Daj da njima neko kaže da ne bi oni došli na ovo mjesto mučenja gdje sam ja. Pa kaže onda, imaju crkvu, imaju Mojsije i proroke, to jest imaju crkvu, neko će im propovedati. To znači danas ima bogataša puno, braće od toga bogataša i džonski priče, i njima neko propoveda. Da li oni mogu da čuju? Pa imaju, kaže, crkvu, imaju Mojsije, imaju proroke, propovedati. A neće, kaže, verovati na to. Dajte, ako neko iz mrtvi paskrsne, možda će povedati. Ma kaže, ako neće verovati Mojsije prorocima, neće verovati ako neko iz mrtvi paskrsne. I tako se i desilo. Dakle, Hristos je vaskrsao iz mrtvih. Bogataši su ostali bogataši. Ostali su vezani za svoje bogatstvo. Jer njima bogatstvo u Bogu stane, kome oni služe. Ne možete služiti Bogu i mamu, ne možete služiti Bogu i bogatstvo, to kaže Evanđelje. Ne možete, zato što ćete se vezati za njega i ono će vas porobiti. Ono će vas porobiti. To je dakle bogat priča o bogataši Lazaru. Veoma poučan za nas. Na koji način se, dakle, zadobija carstvo nebeskom i na koji način se ono gubi. Rekao sam na početku da tragajući za smislom ove pojma carstvo nebesko, koliko god da govorimo o njemu, ono se pojam, sama reč carstvo nebesko se imađenju pominje više od 100 puta. U raznim oblicima. Dakle, mi smo samo pomenuli neke primjere na koji način je sveto evanđelje Gospod Hristo, sveti apostol, pominjali carstvo nebesko. Da bi se mi udubili u tu tajnu i da bi mu pristupili. I na kraju, dakle, pored toga što smo rekli da je to carstvo Svete Trojice, da je to carstvo Hristovo, da je to crkva, to carstvo nebesko, da tu predokušamo tu realnost koja će biti u večnosti. Istovremeno Sveto Evanđelje kaže i carstvo nebesko je unutra u vama. Šta to znači unutra u vama? To znači da smo mi u svetom svetoj tajni krštenja primili to evanđelsko seme u svoju dušu. I time smo primili samoga Boga u sebe, Duha Svetog, svu Svetu Trojicu. Čovjek kad se krštava, on postaje stanište Svete Trojice, postaje on sam Hram Boži. E, sada zavisi da li od trenutka krštenja ta blagodat, to seme, donosi ploda od njegove duši. Donosit će, dakle, ako je taj čovjek, vrlinski čovjek, ako se upoređuje sa dobrom evanđelskom zemljom, donosit će plode po 30, po 60, po 100. Ako je čovjek koji je telesni, ako je čovjek koji je nego ljubila, ako čovjek koji je bogato ljubio, ako možemo tako reći u zemaljskom smislu, teško vlastu, neće doneti to evanđelsko seme plodom njemu. To je dakle realnost u kojoj mi živimo i u kojoj se krećemo u crkvu. Pominju se mnoge druge priče da je carstvo nebesko kao seme gruščino koje je najmanje od semena zemaljskih, pa kada izraste u čovjeku postane veliko drvo. To znači ispuni čovjeka blagoda Duha Svetoga. Da u njemu mogu, da se u krošnji toga drveta mogu ptice nebeske, da stane, to znači punoće blagodati Duha Svetoga, svi darovi Duha Svetoga. To znači može se dostići ako neko umnoži od jednoga talenta do 10 hiljada i više od toga. To znači čovjek je postao jedno sa Bogom. I takvih ljudi na svu sreću imaju u naše vreme. Kad nedavno su dvojica staraca svetogorskih kanonizovani kao svetitelji crkve. Starac Porfirije, Kasu Kalinit, koji je živio na Svetoj Gori dugo, posle jedno vreme u Latini i posle na kraju se upokojio Svetoj Gori. I starac Pajsije, Svetogorac. Zato ste svi čuli. Za njih neko jeste... Dakle, oni su ti starci koji su dostigli tu meru rasta visine Hristove, koliko je to čovjeku moguće u istoriji. A bili su ljudi kao i mi. Ali su mladi ljudi otišli za Hristom i podizavali se, borili se i dostigli to stanje, blagodatno stanje sina, kako govore sveti oci. Ili, kako je evanđelje, se to kaže, ko će ući u carstvo nebesko? Kad su sveti apostoli pitali Gospoda Hrista, kad je to tako teško, kako je moguće spasiti? I ko će se spasiti? Onda Gospod Hristus dovodi jedno dete, uzima i kaže, ako se ne obratite i ne budete kao ovo dece, kao deca, nećete ući u carstvo nebesko. To znači, ako se ne obratite i ne postanete deca Božija, ne mora znači fizički dete da bude. Čovjek može biti dete Božije u 250 godina. Čovjek Božiji. To je dete Božije. To su postali apostoli, to su postali učenici, to su postali sveti. Verom u Hrista i, znači pokajanje verom u Hrista i stupanjem u crkvu Božiju. To se na njima desilo. Sa druge strane, evanđelje, ja poslanice, pogotovo kod apostola Pavla i kod apostola Jovana, govore o deci đavoljoj, o deci tame. Jednostavno neki ljudi izabiraju da žive drugačijim, bogoprotivnim načinom života. Dakle, Bog poštuje tu slobodu. Oni u stvari teže drugim zakonima, ali nećemo sad o tome. Dakle, nas je evanđelje poziva da postanemo deca Božja. Da postanemo ljudi Božji. Kao što su ova dvojica pomenutih svetitelja u naše vreme. Dakle, mi imamo neprestano težnju da evanđelsku realnost vratimo nekako u ono što je bilo pre 2000 godina. Nekako nam je lakše to. A u stvari treba da bude da je Bog sada prisutan i da je Bog prisutan sada u crkvi. Mi kada smo od na početku, dakle, jedno od imena i definicija carstva nebeskog, to je carstvo Svete Trojice, to je blagosloveno carstvo Oca i Sina Svetoga Duha, to je Sveta liturgija. Dakle, mi na centralnom bogosluženju naše crkve predokušamo to carstvo nebeskog. Kako će ono biti u večnosti? Svetološko, večno, večni život. U obliku ikone, kao ikonično ga predokušamo. To je jedan od velikih svetih otaca govorio da je stari zavet, dakle, onaj period od Roske Hristov se naziva senko. Tu je nagovešteno dolazak Mesije i spasenje sveta. Novi zavet je od rođenja Hristovoga, njegovo spasonosno delo, njegovo stradanje, njegovo spasenje i ustanovljenje crkve. Dakle, to je period ikone. I sada, mi sada čekamo da je treći period, period istine, koji će nastupiti kada dođe drugi put Hristos, posle drugog dolaska Hristovoga i sveopšteg suda Božijeg. I ustanovljenje carstva nebeskog konačnog i večnog, eskatološkog. To će biti period, dakle, istine. Mi živimo, kažu sveti oci, u tom periodu ikone. Predokušamo i gore ikonično tu tajnu carstva nebeskoga, tajnu Hrista. Kako? U služenju u crkvi. Molitveni duhovni životu. Podvigu. Raspinjanje sebe. Raspinjanje sebe u sebi staroga čovjeka. čovjeka greha, čovjeka protivnoga Bogu. Znači imamo, prosto kad čovjek analizira, samo posmatra sebe, tačno može dosjeti pokrete svoje duše koje su kud ga vodi to. Da li ga vodi ka Bogu, da li ga vodi protiv Boga. Šta u njemu dominira? I tako dalje. Dakle, to je duhovni smisao, negdje sadržaj duhovnog života i borbe naše u crkvi. Da bismo dostizali iz jednog stepena u viši stepen ka poznanju Krista i ka nekako realnosti časa nebeskog više se dobijevali. Dakle, to je poziv i to je jedan, da kažemo, naš priziv u crkvi. Na to smo prizvali. Ni na šta manje. Ni na šta manje. Bog je, dakle, mogao da dođe i da donese nama jednu izvesno učenje, filosofiju, pravila, zakone i tako dalje. Ali to ne bi bilo dovoljno. Čak i ona iseljenja koje se pominju u Evanđelju. To već je bio, dakle, Gospod Hristos je sve bolesti iseljivao. Ljude suhe ruke, ljude slepe, gluve, neme, ljude đavoimane iseljivao, ljude mrtve vaskrsao. Ali sve to ne bi bilo dovoljno ako bi oni posle toga, posle 10-15 godina umrli. Ništa. Šta znači to? Žive malo bolje, živio, nije bio. Nego Gospod Hristos hoće da nama, to jest čovjeku, svakom čitavom čovječanstvu daruje večni život. Da nam daruje sebe. I to se dešava, dakle, u svetoj tajni pričešća, na svetoj liturgiji u crkvi, na bogosluženju. Ništa manje od toga. Ništa manje od toga. Dakle, to je u stvari to čemu mi, zašto ljudi jedni idu u hram, te dolaze. Hoće da se susretnu s tom tajnom. Da vidimo šta nas čeka u večnost. Da se susretnemo sa Hristom. Ako si imali priliku apostoli da vide Gospoda Hrista, hoću ja da vidim. Hoću ja da ga susretim. Kako mogu da ga susretim? Mogu da ga susretim u crkvi. Na bogosluženju. U ikoni. U pravoslavnim crkvama, dakle, postoji ikone, bez kojih ne možemo vršiti bogosluženje. Kad vidimo ikonu Hristovu tu, ono u stvari predstavlja samoga Hrista. Liturgijski gledano. Ikona predstavlja Bogorodice, ikona svetitelja. Dakle, tu je, na bogosluženju je carstvo nebesko. Tu su sveti, tu su anđeli, tu su ljudi vernici. Tu su ljudi pokajnici. Tu smo mi grešnici. Ali želimo u carstvo nebesko. Kako? Pokajanjem. Pokajte se. Dakle, prihvatili smo princip pokajanja. Ne zato što smo sada pravednici, pa smo tu dostojni, u stvari treba da budemo smiriti pokajati. Dakle, tu je predokus. I to je ono što je Sveti Maksim govorio. To nam je taj predokus ili i konično predokušanje Carstva Nebeskog. Konačna realnost će biti, dakle, rekli smo, posle drugog dolaska Hristova i suda Božeg, sveopšteg suda. Svi će ljudi vaskrsnuti iz mrtvih. Od prvog Adama do posljednjega koji bude živio na zemlji kad bude drugi dolaska Hristova. I sud. Dakle, i šta će biti na sudu? Koji će biti kriterij na sudu? I to ima rečeno i vezano je za današnju temu našu Carstva Nebeskog. Uđite blagoslovenje Oca mojega. Carstvo koje mi je pripremljeno postanka sveta. Bog je dakle pripremio carstvo da daruje ljudima pravednicima, sinovima svojim po blagodat. O gladnih dadoste mi da jedemo, žednih dadoste mi da pijem, nah, beah i odenu ste me. U bolnici bijak posjeti ste mu. U zatvoru bijak dođu ste meni. I onda će pravednici reći, kad smo mi to tebe vidjeli? Kad ste učinili ovome najmanje, meni ste učinili. Dakle, Bog se po ljubavi postovećuje sa svakim čovjekom i pogotovo sa svakim krštenim čovjekom. Kad smo bližnjima činili dobro, tad smo Hristu činili dobro. Time smo, ako možemo po znake navodno staviti, kupili carstvo nebesko, zadobili carstvo nebesko. Ljubavno, dakle. Ljubav, vrlino, svetošće, dobrotom i tako dalje. Time smo dostojni, to jest ti ljudi će biti dostojni Carstva Nebeskog. Sa druge strane, nepravedni ćemo oni koji će biti sa leve strane po onoj priči koju smo na početku pokazali. Idite prokleti od mene u ogonj večni. Zašto? Gladan bejah i ne dadoste mi da jedem. Žedan bejah i ne dadoste mi da pijem. Nah bejah i ne odredustan. U zatvoru bejah i ne posjetistan. Znači jednostavno, a kad smo mi tebe, dakle grešnici će pokušati na sudu da se opravdaju. Kad smo mi tebe videli? Mi bi tebi učinili da smo tebe videli. Ali videli smo samo ovoga običnog, slepca. Zašto ja njemu, te kaže, kad njemu niste učinili, niste ni meni. To znači, glavni kriterijom na sudu će biti odnos naš prema bližnjim, prema drugim ljudima. Ne mogu se nadati carstvu nebeskom ako sam zlotvor. Zločinac i za mene hiljade mrtvih glava, a da očekujem carstvo nebesko. Nemoguće. Pogazio sam ko zna koliko ljudi, koliko sirotinje, udovica, siročadi, ko zna koliko. Nemoguće. I u to smislu onda ne treba da zavidimo bogatašima, silnicima ovoga sveta. Neće zadobiti carstvo nebesko. A sirotinje, ono što smo pomenuli na početku, siromašni, sirotinja, ubogi, koji su bili ljudi čestiti, vrlinski i težli Hristu, oni će zadobiti većom carstvu i životeći. Dakle, time je u stvari se pokazuje da je bolje biti siromašan, a da zadobijem život veći nego Boga, pa da ne zadobijem ni odem, ne dam Bogu pa kao. Eto, to je dakle realnost koja nas čeka, posljednja eskatološka. I mi je predokušamo u okviru sada u istoriji u životu crkve. To je ono što bismo za večeras rekli, možda sam odužio malo, ali vas molim za oproštaj, pošto nisam prvo mogao da se snađem ovdje u prostoru, kako to može da izgleda, ali evo ako sam nešto uspio, to su samo pojedini detalji koje da se zainteresuju. Jednostavno, nekako svoj život usmjerim ka tome da najprije ištemo carstvo nebesko, a da će nam se drugo sve ostalo dodavati po meri koju Bog zna najbolje i njegova promisla. Evo, oprostite i hvala Bogu na to.
U emisiji Ogledalo čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa dalmatinskog gospodina Fotija na temu Evanđelje i Carstvo nebesko, koje je održao 19. marta 2015. godine u sali Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Zagrebu. Pratili ste emisiju Ogledalo na talasima Radio Svetigore. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.